Poštovani slušalci, srdačan pozdrav iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa od vaših domaćina Mahira Elšanija i Biljana Jovićević. Vijesti za srijedu 15. septembar na internetu stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini čućete kako su i koliko u siromašnoj državi bogati političari i kako to nerado priznaju iako su na to zakonom obavezni. A uz Međunarodni dan demokratije istraživali smo je li i koliko Srbija napredovala na tom planu. Analiziramo 20-godišnji period demokratije u Crnoj Gori obilježen vladavinom jedne partije. Govorimo i o dometima mlade demokratije na Kosovu. Čućete izvještaj sa suđenja haškom optuženiku Radovanu Karadžiću. Istraživali smo imali uticaja bosansko-hercegovačke islamske zajednice na događanja u Sandžaku, te kako se na crnogorsku privredu odražava dvogodišnjica svjetske ekonomske krize.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Međunarodni je dan demokratije. Prije 10 godina Srbija je nakon svrgavanja Miloševićevog režima od strane svijeta konačno formalno priznata kao zemlja pluralističke demokratije. Povodom Međunarodnog dana demokratije naša Iva Martinović u Beogradu je istraživala da li je postignut onaj rezultat koji su građani priželjkivali za vrijeme demonstracija, kordona i svih izbornih ciklusa, ili barem da li je Srbija na dobrom putu.
Još koju nedjelju i bit će decenije od kada su milioni građana Srbije demonstracijama na ulicama na vlast doveli demokratske snage. Za mnoge očekivanja su izneverena, a obećanja neispunjena.
Mislim da uopšte te demokratije nema ni D. Znači, zdušno sam se zalagao za te promjene i učestvovao u tom 5. oktobru, ali sam strašno razočaran svim što je posle toga usledilo, jer ako vi imate ovu situaciju koju imate, da malte ne sve odluke državi donosi jedan čovjek, onda to nije demokratija.
Čini mi se da ovdje nema budućnosti i da se ništa nije promijenilo. Demokratija je samo na papiru, a u realnom životu ništa.
Demokratiju ne možete da imate ako je ne negujete.
Iako se Srbija ne može porediti sa razvijenim svetom i starim demokratijama koje se razvijaju 300 godina i koje su pritom kulturno i ekonomski ispred ostalog sveta, kako bi trebalo da izgleda zemlja koja je obećana 5. oktobra?
Samo jedna Srbija postoji danas! Sloboda i demokratska Srbija!
Ovaj pojam u narednim godinama ustaljen u rečniku domaćih političara izveden je od grčkih reči demos, što znači narod, i kratos vlast. Podrazumeva političku orijentaciju koja favorizuje vladu naroda, pojašnjava docent Fakulteta političkih nauka Dejan Milenković.
I u tom kontekstu možemo da pomenemo nekoliko osnovnih principa, to je učešće i participacija građana u upravljanju državom, vladavina prava, socijalna pravda, mogućnost da građani ispolje svoje mišljenje, da učestvuju u javnim i političkim procesima i tako dalje.
Za neke od beskompromisnih boraca za demokratizaciju društva većina ovih načela u Srbiji prekrši se u svakom danu barem po jednom, a demokratski procesi započeti posle pada Miloševića sve više slabe. Profesori Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić i Srbijanka Turajlić.
Daleko je ovo ispod onoga što je moglo da se postigne. Dakle, mi smo potpuno ogrezli u korupciji, ogrezli u odgovornosti koju svi vide i zbog koje više niko ne crveni. E to je ono što na čemu je trebalo da se radi.
Zakazano je na mnogim poljima, a ponekad se čini da se Srbija vraća unazad. Vlast šuruje sa tajkunima, nije uspostavljena vladavina prava, a sve kontrolne institucije vlasti su veoma slabe.
Nije dirnut onaj najozbiljniji deo kršenja ljudskih prava i građanskih prava.
Kaže Ljubiša Rajić i navodi nekoliko primjera koji su se dogodili u prethodnih samo par dana.
Optužnica protiv Marka Miloševića otpada jer je zastarela, ali Makija hapse, Milan Kovačević dobija manju kaznu po nagodbi za to što je skoro ubio jednog čovjeka i što je Srbiju koštalo $1 milion i međunarodnog ugleda.
Po nivou demokratskih standarda Srbije je danas najbliža nivou koji imaju države u okruženju koje su najdalje od evropskih integracija. Propušten je voz sa zemljama koje su demokratizaciju krenule posle 1989. odnosno nakon pada Berlinskog zida. Posle vrhova socijalizma uveden je nacionalizam, a ratovi su na pijedestal podigli vođu Slobodana Miloševića, istoričarka Dubravka Stojanović.
Tako da mi imamo jedan paket opterećenja i mislim da je važno toga budemo svesni, ne da bismo rekli mi nikada nećemo postati demokratski, nego da bismo rekli to je zbir problema koje imamo, hajde da vidimo kako to može da se reši. Na tome mora da se radi i ogromna odgovornost na političkoj eliti koja nažalost koliko gledamo vesti gotovo svakog dana prekrši bar po jedno demokratsko pravilo.
Na Balkanu demokratije još dugo, dugo neće biti. Prijetno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Koliko se na Svjetski dan demokratije Crna Gora može pohvaliti stepenom demokratskog razvoja, vladavinom prava i funkcionalnošću institucija sistema? Kako na perspektivu zemlje koja od Evropske unije očekuje zeleno svjetlo za početak pregovora o članstvu, utiče to što punih 20 godina nije mijenjala garnituru na vlasti, čiji su čelnici se samo rotirali na funkcijama? Na ova pitanja odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Za političkog direktora vladajuće demokratske partije socijalista Predraga Sekulića, na Međunarodni dan demokratije Crna Gora ima čime da se pohvali.
Svim argumentima kažemo Crna Gora jeste demokratska država, demokratski standardi rastu iz dan u dan.
Lakonskim ocjenama funkcionera vladajuće partije oštro oponira Goran Danilović iz opozicione Nove srpske demokratije, koji smatra kako u Crnoj Gori nema demokratije, već poludespotije, zbog čega ne postoje razlozi za obilježavanje Međunarodnog dana demokratije.
Teško da se može govoriti o osvojenim demokratskim standardima u zemlji u kojoj prvi čovjek glavnog grada maltretira, šikanira, tuče novinare, fotoreportere, da je prvi čovjek vlade nedodirljiv ili da se brutalno razračunava sa onim medijima koji pokušavaju da istraže ekonomske i druge motive njegovog javnog angažovanja.
Glavni urednik nedjeljnika Monitor Esar Kočan ocjenjuje da u Crnoj Gori postoji meka diktatura sa elementima demokratskih institucija koje prave privid slobode kako bi u centru odlučivanja bili uspostavljeni monopoli u svim sferama. Kao jedan od glavnih razloga takvog stanja vidi nepromjenjivost Đukanovićeve vlasti.
Imati jednu nesmenjivu vlast u periodima ratova, tranzicije, ogromnih prostora za pljačku je proizvelo situaciju da naša light diktatura postaje sistem koji može trajati veoma dugo.
Predrag Sekulić pak ne misli da je dvodecenijska nepromjenjivost vlasti ostavila loše posljedice po Crnu Goru. Za takvu tvrdnju poziva se na stavove koji stižu od međunarodne zajednice.
Prema tim međunarodnim i prije svega evropskim standardima, Crna Gora spada u one zemlje gdje je neupitno govoriti da li ima demokratije ili ne. Ono što često može čuti jeste da je Demokratska partija socijalista 20 godina na vlast, ali dozvolite da kažem da je i u tih 20 godina bilo puno promjena.
Goran Danilović upravo u podršci međunarodnih faktora nalazi objašnjenje za dugovječnost vlasti u Podgorici.
Međunarodna zajednica ne može oprati ruke i ne može prebaciti odgovornost na opoziciju, jer je opozicija uz sve nedostatke bespomoćna u borbi sa režimom koji je naslijedio sve jednopartijskog vremena, pa čak i imovinu i način vladanja i službe državne bezbjednosti, kontrobaveštajne službe, i pobijediti u takvim uslovima zaista je impresivno.
Iza Esada Kočana međunarodna zajednica je saučesnik koji je obezbjeđivao opstanak režima u Crnoj Gori. Kao prvi korak ka izlasku iz postojeće situacije navodi ispravno dijagnostikovanje stanja.
Ovo nije sistem u tranziciji koji ide prema demokratiji. Ovo je sistem koji učvršćuje antidemokratske strukture u Crnoj Gori, radikalno monopolističke strukture u Crnoj Gori, učvršćuju svoju moć i one su na izborima koje raspisuje ova vlast nesmjenjive.
Koliko je za demokratiju u Crnoj Gori dobro to što se vlast 20 godina nije mijenjala, Lela Šćepanović pitala je Nikšićane.
Još 20 godina i penzija.
Proživio sam prošlo dosta u Europe, ali ovo, kako ja to gledam, više liči na anarhiju nego na demokratiju.
Sad, da li je dobro ili ne, ja ne znam, pošto sam ja njihov glasač, ali sad ljudi mi nemamo opoziciju, to nam je što nam je.
Crnoj Gori treba crnogorska opozicija, a ne srpska.
Treba smijen, da bi bilo bolje, da bi bilo više slobode među ljudima.
Ljudi ne mogu da znaju što je dobro, ako se vlast ne promijeni, ako se ne promijeni nešto u zemlji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A visoki zvaničnici kosovskih institucija povodom 15. septembra Međunarodnog dana demokratije kažu da demokratija nije samo težnja, već i realnost koja se na Kosovu gradi svakim danom. Sa druge strane, predstavnici opozicije kažu da Kosovo još uvijek treba da radi na tome da postigne potreban nivo demokratije. Naša Amra Zajneli iz Prištine bilježi.
Stepen demokratije na Kosovu je na nivou jedne postkonfliktne zemlje i može se porediti sa nivom demokratije država u regionu. Izjavili su danas visoki zvaničnici kosovskih institucija povodom Međunarodnog dana demokratije. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići kazao je da demokratija na Kosovu nije samo težnja, već je i realnost koja se gradi svakim danom.
Procesi demokratik po e pashkron gjithë jetën në Kosovë.
Demokratski proces obuhvata celokupan život na Kosovu, te tako donosi promjene u svim oblastima kao što su politika, ekonomija, društvo, kultura i umjetnost. Kosovo poštuje i štiti ljudska prava, prava manjina, kao i načela parlamentarne demokratije, kazao je Krasnići. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući kaže da se nivo demokratije na Kosovu može porediti sa zemljama u regionu. Po njemu, na Kosovu postoje domaći i strani mehanizmi koji za cilj imaju razvoj demokratije.
Hvala demokracista što besoj një nivelin e një vendit postkonfliktuos dhe tranzicional.
Stepen demokratije je na nivou jedne postkonfliktne i tranzicionalne zemlje, što je, verujem, bolje od zemalja u regionu, ali sa ambicijama da dođe do bolje razvijanja. U tom pravcu postoji spremnost, ali i domaći i međunarodni mehanizmi, kazao je Kući. A predsjednici opozicionih političkih partija na Kosovu smatraju da je nivo demokratije na Kosovu 11 godina od rata još uvijek na samom početku. Bivši premijer Kosova Bajram Kusumi iz Alijanse za budućnost Kosova smatra da je demokratija na Kosovu još uvijek, kako on kaže, maglovita.
Kto 7 vite nuka je shumë përpara, kam bet te hapat e par.
Tokom ovih 7-8 godina demokratija nije išla puno napred, ostala je na prvim koracima. Još uvijek se vrti oko elementarnih načela demokratije, još uvijek ima magloviti pitanja kao što su na primjer izbori te slobodno glasanje, kazao je Kusumi. Kusumi je također pomenuo i nekoliko slučajeva u kojima se krši demokratija na Kosovu.
Od mene shembull je marrëdhënia në qeveri, kuvend, ku qeveria nuk ka nevojë shumë për kuvend.
Na primjer, odnos vlade i skupštine, gdje vlada nema veliku potrebu za skupštinom. Uloga skupštine je veoma izbleđena. Ne zato što ona ne radi, već zato što nema mogućnost da ima jednu ulogu, zato što trenutna vlada čini apsolutnu većinu i svaki zakon može da prođe u skupštini bez ikakvog problema. Bez stvarne demokratije nema stabilnog Kosova, kazao je Kusumi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Prije opštih izbora svaki kandidat za izbornu funkciju na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta dužan je u roku od 15 dana od prihvatanja kandidature prema izbornom zakonu podnijeti Centralnoj izbornoj komisiji potpisanu izjavu o ukupnoj imovinskom stanju kao i imovini članova najuže porodice. Za nedostavljanje podataka predviđene su novčane sankcije od 2 do 5.000 eura, međutim za lažne podatke niko ne odgovara. Nevladine organizacije, nezavisni intelektualci i brojni analitičari u Bosni i Hercegovini zbog toga smatraju da je hitno potrebno izvršiti izmjene izbornog zakona. Erdoğan Katana.
I ovogodišnja predizborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini pokazala je niz slabosti u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Imovinske kartone Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine još uvijek nije dostavilo oko 400 kandidata. Portparol Centralne izborne komisije Makside Pirić ističe da će o ovom problemu CIK tek raspravljati.
Već sutra na sjednici Centralne izborne komisije bit će informacija o osobama koje nisu ispunile svoju zakonsku obavezu i u skladu s tim predložit će se izricanje sankcija. Prema izbornom zakonu BiH izriču se novčane kazne osobama koje nisu ispunile svoju zakonsku obavezu.
Međutim, mnogo veći problem od same predaje imovinskih kartona predstavlja činjenica da za ono što politički kandidati navedu u svojim imovinskim kartonima ne provjerava niko, kaže izvršni direktor Transparency International BiH Srđan Blagovčanin.
Kao je procedura u izbornom
zakon sama sebi svrha, eto, znači što se podnosi radi podnošenja, jer nikakve druge koristi od tog nema, kakav taj institut ima značaj drugim zakonodavstvima. Znači drugim zakonodavstvima je čak predviđeno da laganje, odnosno nedostavljanje kompletnih podataka predstavlja krivično djelo.
Pa tako trenutno predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić u svom imovinskom kartonu iz 2006. godine nije naveo apsolutno ništa osim imena supruge, a Vehid Hirča, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH, naveo je podatke o imovini supruge i djeteta, ali ne i svoje. U ovogodišnjim kartonima političari su, čini se, bili malo ozbiljniji. Pa tako Špirić u imovinskom kartonu, osim dva vlastita stana vrijedna 120.000 i 75.000 konvertibilnih maraka i sinovog vrijednog 150.000 konvertibilnih maraka, je prijavio i automobil Audi A6 te porodično imanje čiju je vrijednost procijenio na 40.000 konvertibilnih maraka. Politički analitičar Tanja Topić smatra da trenutno stanje u kome nema revizije imovinskih kartona političara je potpuno besmisleno.
Postavlja se pitanje smisla uopšte postojanja imovinskih kartona ako ni na koji način, znači, ne obavezujete i ne sankcionišete političare za davanje lažnih informacija ili uopšte za nepopunjavanje imovinskog kartona u potpunosti. Mislim da je iluzorno apelovati ako se pokušava ovakvim rješenjem na svijest i moral optužnih političara, jer smo se uvjerili da je toga bar na ovim prostorima jako malo.
Puno je i primjera gdje političari daju tačne podatke za sebe, ali ne i za članove svoje porodice, poput predsjednika stranke Demokratske akcije Sulejmana Tihića. U imovinskom kartonu iz 2006. godine on u Fening navodi podatke o primanjima i svoju imovinu, ali ne i za članove svoje porodice. Sin premijera Republike Srpske Milorada Dodika, Igor Dodik, prema ovogodišnjem imovinskom kartonu je milioner koji u prošloj godini nije zaradio niti marke. Njegov otac, premijer Dodik, u svojoj izjavi navodi da svog sina izdržava. U Centralnoj izbornoj komisiji pravdaju se činjenicom da su im vezane ruke, te da provjeru imovinskog stanja kandidata jedino mogu izvršiti nadležna tužilaštva. Potrebno je mijenjati izborni zakon u ovoj oblasti i uvesti rigorozne sankcije, kako je to slučaj u drugim europskim zemljama, smatra Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH.
U većini zemalja je, dakle, to postavljeno na način da se ti podaci dostavljaju pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću i da ukoliko se utvrdi da je kandidat ili izabrani zamjenik, dakle, podnio lažne podatke ili nije podnio celokupnu informaciju svoje imovine, dakle, on biva predmetom krivičnog progona. Naprosto zato što je u principu veoma važno da se zna imovina prije dolaska na mandat, tokom trajanja mandata i na kraju posle okončanja mandata.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
slobodnaevropa.org.
Posmatračka misija Parlamentarne skupštine Savjeta Europe boravi u Bosni i Hercegovini 3 dana kako bi procijenila da li predizborna kampanja u Bosni protiče po međunarodnim standardima i u demokratskom duhu. Mirna Sadiković.
Tini Cox, šef delegacije posmatrača Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, ocjenjuje kako je atmosfera u Bosni i Hercegovini pred opšte izbore pozitivna, te da predizborna kampanja za sada teče bez problema.
Of course it is impossible in 3 days.
Naravno, nemoguće je za 3 dana sve sagledati, jer je to prekratko vrijeme. Stoga smo se služili izvješćima posebnog predstavnika Vijeća Europe i OSCE-a i njihovog odjela za demokraciju i ljudska prava. Također razgovarali smo i sa predstavnicima političkih stranaka i ono što bih istakao je pritužba koju su iznijeli svi da nemaju svi kandidati ravnopravan pristup medijima. Također primjedbe su iznesene i na netransparentno financiranje stranaka, a ono što bi ja izdvojio je što se u ovoj predizbornoj kampanji više govori o ustavnim promjenama nego o stvarnim životnim problemima građana ove zemlje.
Najveća zamjerka izrečena je što parlament nije uspio usvojiti izmjene ustava koje su trebale ukloniti diskriminatorne odredbe po preporuci Suda za ljudska prava u Strasburu, kaže Beris Belkić, koji je u ime parlamenta Bosne i Hercegovine informisao delegaciju o svim poduzetim aktivnostima.
Mogao sam samo reći da nažalost to nismo uspjeli uraditi, jer je to neuspjeh parlamenta Bosne i Hercegovine i nisam se upuštao ko je kriv, ko nije kriv. Ja vjerujem da javnost u Bosni i Hercegovini to zna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Podjele među Bošnjacima u Sandžaku su duboke. Posljednji incidenti još jednom su otvorili priču o postojanju i djelovanju dvije islamske zajednice u ovom dijelu Srbije, ali i o različitim uticajima sa jedne strane Beograda, a sa druge strane Sarajeva. Uticaj poglavara islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Efendi Cerića nikako nije zanemarljiv u komplikovanoj i danas teškoj situaciji među Bošnjacima u Sandžaku. Marija Arnautović.
Da li je reis u ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Efendija Cerić, jedan od generatora podjela u Sandžaku, konstantno je pitanje koje prati ovu krizu na jugu Srbije. Donekle je reis i sam otklonio dileme kada je podržao muftiju Muamera Zukorlića, to jest njegovu bošnjačku kulturnu zajednicu na izborima za Nacionalni savjet Bošnjaka u Sandžaku. Taj potez se dvojako tumačio u Sandžaku, tako su ga predstavnici islamske zajednice u Srbiji na čelu sa Zukorlićem smatrali logičnom podrškom duhovnog centra u Sarajevu, dok u nevladinim organizacijama upozoravaju da je riječ o najdirektnijem primjeru interesnog uplitanja unutrašnje odnose druge države. Semiha Kačari, Sandžačkog odbora za ljudska prava.
Interes svakako da postoji. Mislim da je prva greška napravljena još tokom konstituisanja Sveislamskog sabora, kada je se isto tada pozivalo na jedinstvo muslimana i jedinstvenu islamsku zajednicu.
S druge strane, sam Muamer Zukorlić odbija kritike i navodi da je duhovni centar Bošnjaka Sarajevo, te da stoga ne treba da čudi reisov uticaj na dešavanje u ovom osjetljivom dijelu Srbije.
Kada patrijarh ili neki mitropolit daje poslanicu koja se odnosi na nacionalno srpsko pitanje u Bosni, na Kosovu ili Hrvatskoj, onda to nije upitanje. I onda je to normalno, jer je to najviši vjerski, duhovni, pa i nacionalni autoritet srpskog naroda, i onda to nije upletanje. I upravo mi dižemo glas zbog toga što smo permanentno žrtva pokušaja legalizacije dvojnih standarda. Da jedna pravila važe srpsku pravoslavnu crkvu, druga pravila važe za nas.
No u izbore za Bošnjački nacionalni savjet nisu se uplitali samo vjerski lideri. Da je bilo uticaja političkih partija iz Bosne i Hercegovine, podlači gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović.
Pa oni su davali tu izjave ko koga podržava, dakle nisu dolazili ovdje nego se išlo u Sarajevo.
Pa ko, oni su davali podršku recimo?
Pa Bakir Izetbegović Zukorlić, a Sulejman Tihić Ugljanin.
Dilema Beograd ili Sarajevo najdublje dijeli stvarnost u Sandžaku. Da je tako pokazuje i naša anketa u centru Novog Pazara.
Sarajevo, tako osjećam, verovatno u bliskosti naših naroda.
Pa meni sve jedno, imam rođake i tamo i vamo i nama je sve jedno.
Bliži mi je Beograd jer sam tamo rođena, ali ni Sarajevo mi nije daleko.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na suđenju Haškovom optuženiku, bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, iskaz je dovršila Alma Mula Osmanović Čehajić, jedna od žrtava snajperske vatre u Sarajevu 95. godine. Nakon što je tokom glavnog ispitivanja utorak opisala kako je pogođena dok se nalazila u zadnjem dijelu tramvaja, te da je prema zvuku pucnjave zaključila da paljba dolazi sa područja Grbavice ili Vraca, koji su bili pod kontrolom srpskih snaga, optuženi Karadžić je iznio svoj pogled na okolnosti incidenta. Goran Jungvirt bilježi.
Optuženi je pak konstantno ponavljao tijekom suđenja da civili nisu namjerno gađani, te da su se našli u unakrsnoj vatri između srpske i bošnjačke strane, za koju tvrdi kako se skrivala iza civila. Iako su ga suci nekoliko puta upozorili da ne iznosi svoja mišljenja, nego postavlja pitanja, Karadžić je izjavio kako mu je bitno da i njegovi susjedi, muslimani, doznaju pravu istinu o ratnim zbivanjima.
A gospođo Mula Osmanović, da, jedno posljednje pitanje, da li biste vi bili zaista ljuti kada bi vas neko varao i pripisivao da su vam Srbi uradili nešto što nisu, i da li bi to bilo veoma štetno za pomirenje naroda koji živi tamo?
Pa kad bi se to desilo bi.
Hvala, želim vam srećan put.
Hvala.
Kao sljedeći svjedok haške optužbe koja se trenutno bavi opsadom Sarajeva i terorom nad civilnim stanovništvom, izveden je kanadski major Francis Roy Thomas, koji je kao vojni promatrač UN-a u Sarajevu napravio niz izvještaja o granatiranju grada. Tijekom glavnog ispitivanja od strane tužitelja, Thomas je ispričao kako je na Sarajevo nasumično padalo stotine projektila, bez obzira je li se radilo o liniji sukoba ili stambenim područjima. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na današnji dan prije 2 godine dogodio se bankrot američke investicione banke Lehman Brothers koji je uzdrmao svjetsku ekonomiju. Datum propasti tog financijskog diva smatra se početkom globalne ekonomske krize. Pitanjem kako se Crna Gora suočila sa posljedicama pada svjetske, odnosno sopstvene ekonomije, bavio se Esad Krcić.
Skoro 160 godina stara, po veličini četvrta na svijetu, američka investiciona banka Lehman Brothers je bankrotirala 15. septembra 2008. godine zbog krize na tržištu hipotekarnih kredita. Ovim događajem je počeo veliki globalni ekonomski zemljotres koji je uzrokovao pad svjetske ekonomije. Kina se sve vrijeme dobro držala, Amerika i Europska unija su upumpavale stotine milijardi u svoje financijske i privredne sisteme, pa i crnogorska vlada preduzela određene mjere. Problem je međutim što isprava vlada nije željela da javno prizna da će kriza zahvatiti i Crnu Goru. Predsjednik upravnog odbora kompanije Aktiva Integra Mladen Bojanić.
Prva vlada govorila da će zaobići svjetska kriza. Vlada je dosta vremena izgubila u nekim pripremama velikih radova, odnosno prvenstveno mislim na autoput.
Vlada je izgubila dragocjeno vrijeme govoreći da će kriza zaobići Crnu Goru, kaže ekonomski analitičar Vasilije Kostić, koji naglašava da je to apsolutno nemoguće u maloj i visoko uvozno zavisnoj crnogorskoj ekonomiji koja je potpuno izložena utjecajima svjetskog, europskog i regionalnog tržišta.
Ne može se reći da vlada nije reagovala. Vlada je reagovala, ali sa zakašnjenjem. Međutim, znate kako, i u ekonomiji kao i svemu drugome odluke koje nisu dobro tajming, koje nemaju dobar tajming, nisu baš dobre odluke. Ne mogu da kažem da su loše. U svakom slučaju efekti vladinih odluka su bili mnogo manji nego što bi bili da su urađeni kad je to bilo vrijeme.
Prvi pojavni oblik ekonomske krize u Crnoj Gori je bio pad povjerenja u bankarski sektor, odnosno talas masovnog povlačenja depozita iz banaka. To je prouzrokovalo skoro potpunu obustavu kreditiranja građana i privrede, čime se kriza proširila na realni sektor. Država je reagovala donošenjem zakona o zaštiti bankarskog sistema, ali benefit od ovog akta kroz jeftinu jednogodišnju pozajmicu od 44 miliona eura je imala samo Prva banka, koju kontroliše porodica premijera Mila Đukanovića. Ostale banke su se oporavljale uz pomoć svojih matičnih banaka u inostranstvu. Vlada krajem 2008. donijela i paket mjera za pomoć privredi, što je podrazumijevalo smanjenje poreza na dohodak fizičkih lica sa 15% na 12%, smanjenje doprinosa za socijalno osiguranje, ukidanje naknade za korištenje građevinskog zemljišta, smanjenje cijena električne energije za malu i srednju privredu, naredne godine ukinuto mjesečno akontativno plaćanje poreza na dobit pravnih lica, a porez na dohodak fizičkih lica je smanjen sa 12% na 9%. U međuvremenu, pored privrede i bankarskog sektora, stradalo i domaće tržište kapitala koje je prije krize doživljavalo pravi bum. Mladen Bojanić, prvi čovjek kompanije Aktiva Integra koja se bavi investicijama, smatra da su nadležne institucije, Centralna banka i Komisija za hartije od vrijednosti mogle da daleko bolje reaguju u oblasti nadzora i kontrole financijskog tržišta.
Povjerenje u tržište kapitala je na veoma niskom nivou. Puno će vremena trebati da se ponovo investitori zažele rade na crnogorskom tržištu kapitala.
Javnost je u međuvremenu više puta podsjećana da je vladin paket antikriznih mjera vrijedan oko 10% bruto domaćeg proizvoda, odnosno više od 300 miliona eura. Ukazivano je da su mjere usmjerene na očuvanje likvidnosti privrede i bankarskog sistema, odnosno da bi sve druge intervencije dugoročno gledano bile kontraproduktivne. Pored Prve banke u vrijeme krize je i Podgorički kombinat aluminijuma dobio izdašnu državnu pomoć. Za djelimično financiranje socijalnog programa izdvojeno je 5 miliona eura kao i subvencije za električnu energiju u iznosu od 60 miliona eura za 4 godine. Vlada će izdati državne garancije kapu do 135 miliona eura za kredit za financiranje socijalnog programa. Za uzvrat, država će postati vlasnik 50% akcija koje većinski vlasnik Centralna Evropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske posjeduju kapu i tako povratiti polovinu onoga što je ruskom investitoru prije nekoliko godina prodato za svega 50 miliona eura. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Djelovanje u tom smislu proizvelo i niz drugih negativnih posljedica, stvorila je ekonomska očekivanja kod drugih privrednih subjekata da će vlada uvijek rješavati, tako da se negativan eho tog prevelikog miješanja u pitanja privrede loše prenio i na druge sektore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A na ovom mjestu najavljujemo da u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, a možete pročitati i na webu, između ostalog objavljujemo.
Tragom priče o djevojčici Nermini iz Tuzle koja je prije 20 dana preminula zbog neuvjeta u kojima je živjela, krenuli smo pronaći njezinu obitelj. U baraci pored stadiona Tušanj u središtu Tuzle pronašli smo Mirzetu Kurahović, Nermininu majku koja shrvana bolom nam pokazuje baraku u kojoj je Nermina oboljela. Prizor zapanjujući, oronuli krov koji prokišnjava, soba bez podova, bez struje, vode i šporeta za grijanje. Mirzeta, koja ima još troje malodobne djece i samohrana je majka, stvarna je slika svakodnevice u Bosni i Hercegovini i društva koje sve više postaje cjelokupni socijalni slučaj.
Primijetila sam u Nermine žuticu u očima, pozvala sam je doktor, on se rekao da je žutica i ostala goru zarazno. 11 dana, bila 11. dan, Nermina je Rahmetova je umrla.
Mirzeta se obraćala raznim institucijama za pomoć, međutim nikad ništa. U Centru za socijalni rad slali su je da vadi brojne papire kako bi ostvarila pomoć, no sve to zahtjeva mnogo novaca kojih ona nema. Tvrdi da su joj čak rekli da ide prositi. Ona ipak želi odgojiti svoju djecu u zdrave i sposobne ljude, a ne u prosjake.
Priču poslušajte u dokumentima dana, a možete je pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Toliko poštovani slušaoci u ovom polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Slušaocima koji ostaju sa nama, podsjećanje da slijede dokumenti dana, a ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, na talasima Radija Slobodna Evropa u narednih 30 minuta između ostalog možete poslušati. Nakon pronalaska novih posmrtnih ostataka u jezeru Perućac, Hida Kasapović, koja je prošle godine pronašla ostatke brata, neprekidno je uz tim za traženje nestalih.
Ja i moja porodica još tražimo 28 članova najužih naše porodice. To su moje tetke, Dajđe, Amidže, njihova djeca i to je to.
Da li se zna kako su oni ubijeni, kako su stradali?
Zna. Uglavnom su to žrtve Milana Lukića.
Slobodna Dalmacija nije objavila tekst u kojem novinar Boris Dežulović proziva hrvatsko pravosuđe zbog blage kazne za tajkuna Miroslava Kutlu. Dežulović za naš radio kaže kako iza odluke ne stoji ideologija, nego samo goli interes kapitala.
Nema više režima, nema generala, nema obavještajnih službi, nema centralnih komiteta, nema vrhovnih vijeća narodne obrane, nema Tuđmana, nema komunističke partije, nema ništa. Sad je ostalo je samo jedan totalitarni režim kapitala.
Nermina Kurahovica Mohrana je majka troje djece. Četvrto je nedavno umrlo zbog neuslova u kojima žive. Kada se obratila za pomoć Tuzlanskom centru za socijalni rad, ovako su je savjetovali.
I on meni kaže, znaš šta, kaže, majka, ti si mlada i sposobna, moraš otići za rad. Ja sam njemu rekla, ja jesam mlada i sposobna, mogu otići za rad. A koliko si djeca, sam njemu rekla, koliko djeca, on kaže, pa djeca mogu otići prosto.
Civilni sektor u Bosni i Hercegovini pokušao je motivisati političare trenutno u predizbornoj kampanji da se zajednički bore protiv pošasti korupcije.
Upravo je sesija koju podržavaju visoki predstavnik delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini bila prilika za 19 političkih stranaka da predstave svoje predizborne planove u borbi protiv korupcije. Nijedan od lidera vladajućih političkih stranaka nije se pojavio na ovoj sesiji.
Selektorka BITEF-a Ana Suša preporučuje posjetiteljima poznatog beogradskog pozorišnog festivala šta da obavezno pogledaju.
Ako ljudi već moraju da biraju, onda evo, mislim, predložit ću recimo u Ikavanju Deutsche Theater iz Berlina u režiji, nažalost, pokojnog Jergena Goša.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povodom vijesti da su na srbijanskoj strani jezera Perućac pronađeni skeletni ostaci 11 osoba i da se pretpostavlja da se radi o žrtvama ratnih zločina koje je počinio zloglasni haški optuženik Milan Lukić sa svojim formacijama, Branka Mihajlović je razgovarala sa članovima timova i sa jedne i sa druge strane Drine, koji od početka avgusta pretražuju obale Drine i Peruća nakon što je nivo vode u akumulacionom jezeru smanjen, kažu zbog redovnog remonta hidroelektrane.
Bosanski tim je gotovo svakodnevno javljao o pronađenim ostacima ljudskih tela, a sa srpske strane, osim avgustovske vesti da su izvađeni ostaci albanskih žrtava sa Kosova, koji su potopljeni u hladnjači, do početka ove nedelje nije stigla ni jedna vest o pronađenim ljudskim kostima pobijenih Bošnjaka, a onda je objavljeno utorak da je pronađeno 11 skeleta, a zatim još nekoliko kostiju. Predsjednik Komisije za nestale Srbije Veljko Odalović nam je u utorak uveče rekao.
U popodnevnim satima izvršena je pretraga i posljednjeg dela terena na kojem su pronađene dodatno dve kosti za koje ne možemo sa sigurnošću utvrditi da pripadaju onim skeletima koji su pronađeni prethodnih dana, tako da se može očekivati da broj osoba bude i veći.
Da li šta će se događati narednih dana?
Pa, Bosanska komisija je uputila zahtev da se proveri još jedna lokacija, čime će praktično sve one pretrage i svi zahtjevi koji su na bilo koji način vezani za našu stranu biti ispunjeni. Tako da će se omogući početak punjenja jezera, jer prosto ozbiljan je problem i velike su i energetske štete i u ovom lancu se nalaze i hidrocentrale koje pripadaju i Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, koji se sasvim sigurno razviju za početak rada hidrocentrale Perućac.
Milan Bogdanić, jedan od direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, sa kojim smo sinoć razgovarali odmah po dolasku sa terena u Goražde, gde članovi tima provode noć, rekao je za Radio Slobodna Evropa.
Možemo paralelno završiti aktivnosti na jednoj i na drugoj obali, kako bi se u noć, dakle u srijedu na četvrtak, počelo sa punjenjem jezera i dogovoreno je da se povisi nivo vodostaja, dakle da se povisi za 2 metra i da se narednih par dana pretražuje ostali pojas obale, kako bi se opet kroz 2 dana podigao nivo vode za narednih 2 metra. I tako sukcesivno
Koliko ukupno do sada ste vi pronašli ostataka?
Negde oko 300 skeleta ljudskog porijekla.
Da li mislite da će sve biti završeno za nekoliko dana i da neće ostati ništa van vašeg domašaja?
Mi zaista ulažemo maksimalne napore da se taj posao obavi, da možemo i pred porodicama žrtava, pred javnošću i tako dalje svjetla obraza.
Da li isto to možete da kažete i za srpsku stranu?
Da, apsolutno.
Hida Kasapović je od početka avgusta neprestano sa istražnim timom Bosne i Hercegovine. Ona je pre 2 godine pronašla ostatke svog brata koji je ubijen u Višegradu, a još traga za mnogim članovima porodice za koje se pretpostavlja da su bačeni u Drinu.
Ja i moja porodica još tražimo 28 članova najužih naše porodice. To su moje tetke, Dajđe, Amidže, njihova djeca i to je to.
A da li se zna kako su oni ubijeni? Kako su stradali?
Zna. Uglavnom su to žrtve Milana Lukića. Zadani su pojedini na most u Višegradu gdje su zaklani. Pojedini su odvedeni na drugi most, da kažem tranzitni most u Višegradu, odakle su također bačeni u rijeku Drinu. Onda moja tetka i tetak, oni su ubijeni na stanici pored Rzava gdje su bačeni u rijeku Rzav, a to je možda jedno 50 metara rijeka Rzav gdje se uliva u rijeku Drinu, što je 99% da je Rzav normalno tijelo da je otišlo u rijeku Drinu, odnosno jezero.
Čuli ste najnovije informacije iz Perućca, jezera u kome se punih 18 godina nalaze ostaci pobijenih, kako se pretpostavlja bošnjačkih civila iz istočne Bosne, među njima najviše žrtava Milana Lukića. Milan Lukić je osuđen u Haškom tribunalu na doživotnu robiju zbog ubistava, nečovečnih dela, okrutnog postupanja i istrebljenja, zatim progona na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi. Optužnica ga je teretila da je kao vođa Belih Orlova ili Osvetnika lokalne paravojne grupe bosanskih Srba u Višegradu u više navrata odvodio Bošnjake na obalu Drine gde ih je postrojavao i ubijao. Ubio je oko 70 žena, dece i starijih muškaraca zatočenih u kući u Višegradu koju je zapalio. Milan Lukić je uhapšen 2005. godine u Argentini, a naredne godine je izručen Haškom tribunalu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Urednička odluka da Splitska Slobodna Dalmacija ne objavi tekst u kojem poznati novinar i nekadašnji feralovac Boris Dežulović proziva hrvatsko pravosuđe zbog toga što najozoglašeniji HDZ-ov tranzicijski tajkun Miroslav Kutle dobija za pljačku u privatizaciji tri puta manju kaznu nego mešetar s nekretninama, ilustracija je da se u aktuelnom hrvatskom medijskom prostoru i dalje snažno vuku takozvani repovi iz 90-ih, kako istražio je naš Enis Zebić.
Odlukom glavnog urednika u ponedjeljak u Slobodnoj Dalmaciji nije objavljena kolumna Borisa Dežulovića u kojoj se on, među ostalim, pita kako je to jedan mali prevarant koji u Rijeci krivotorio dokumente i prodavao tuđe garaže i stanove dobio 7 godina zatvora, dok je legendarni hrvatski privatizacijski tajkun iz 90-ih Miroslav Kutle u prvom pravomoćnom postupku protiv njega za slučaj kriminalne pretvorbe jednog elitnog restorana u središtu Zagreba dobio 2,5 puta manje. Dežulović kaže među ostalim kako je hrvatska pretvorba bila najveća pljačka u suvremenoj povijesti u kojoj je, citiramo, dobro naoružana banda pokrala više manje cijelu imovinu jedne manje europske države. Dežulović je, kako prema izvorima iz Europa Press Holdinga navodi portal H-Alter, inzistirao na razgovoru sa većinskim vlasnikom tog medijskog koncerna Ninoslavom Pavićem. Ovaj mu je pak, prema istom izvoru, kazao kako se u izdanjima EPH ne mogu objavljivati kritički tekstovi na tu temu. U kratkoj izjavi za naš radio, Boris Dežulović kazao nam je kako u pozadini ove zabrane nema nikakve ideologije, nego samo interes kapitala.
Nema više režima, nema generala, nema obavještajnih službi, nema centralnih komiteta, nema vrhovnih vijeća narodne obrane, nema Tuđmana, nema komunističke partije, nema ništa. Sad je ostalo je samo jedan totalitarni režim kapitala. I samo se o tome radi. Nema tu ideologije, nema ničega. Postoje samo vlasnici novina i postoji marketing koji diktira tržište, koji diktira što ćete čitati i što će vam se o tome što čitate sviđati.
Jedno od mogućih objašnjenja ove zabrane je i činjenica da Kutle, po pisanju nekih medija, i dalje ima udio u koncernu Europa Press Holdinga i da ga Pavić u prvo teškom mukom isplaćuje. Ugledni medijski stručnjak Stjepan Malović u izjavi za naš radio nije želio o tome špekulirati jer se o tome oficijelno ništa ne zna. Iako zakon jasno nalaže da se objavi stvarna vlasnička struktura kako bismo znali tko ima utjecaj u medijima, do dana današnjeg to je ostalo sakriveno, kaže naš sugovornik.
A to je jedan od temeljnih postulata na kojima počiva sloboda medija i sloboda informiranja. Imam još sada dopis Trgovačkog suda gdje kaže da ti podaci ne mogu mi ih dati. O vlasničkoj strukturi, recimo Večernjeg lista ili bilo kojeg, što je simptomatično, a zbog toga se i to sve događa.
Profesor Malović podsjeća da je upravo Kutlinim preuzimanjem Slobodne Dalmacije u prvoj polovici 90-ih krenula prljava priča o privatizaciji medija u Hrvatskoj, a Kutlu se sudi za nekoliko sumnjivih privatizacija iz njegovog nekadašnjeg poslovnog carstva od 150 poduzeća.
Svi koji su pisali o Kutli de facto još nisu dobili potvrdu ni za jednu njegovu krivicu, zato jer vidite sami kako pravosuđe to sporo, temeljito, a ne znam da li će i dostižno riješiti. Prema tome, šta je Kutle u Slobodnoj, kakvi su odnosi, gdje su Kutlini utjecaji danas u medijima, da li su ti odnosi raščišćeni, kako je ta mreža fino isprepletena, to se može vidjeti tek na temelju nekih stvari o kojima se ne piše, a ne na temelju onoga što se piše.
Upravo su 90-ih postavljeni temelji i raspoređene snage unutar hrvatskog medijskog prostora, slaže se i profesor Malović. Tadašnja je politika otišla, ali njezini su rezultati ostali. Ispada da je doista najbolji analitičar tranzicije u Hrvatskoj bio Ljubo Česić-Rojs sa svojom famoznom "Tko je jamio, jamio je", kako u medijima, tako i drugdje. A da Kutle i dalje ne odustaje od vlasništva nad medijima, govori i činjenica da je aktualno suvlasnik vrlo slušanog lokalnog radija Antena Zagreb. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kuda ide Bosna i Hercegovina po predizbornim porukama i obećanjima? Kakva su nadanja i očekivanja u današnjoj izbornoj analizi govori Ivan Ovrenović.
Poslije svakih izbora stanje u zemlji se pogoršavalo. Politički sve više se produbljivao jaz između dvaju entiteta i triju etničkih zajednica. Socijalno društvo se raspadalo u sve većoj krizi sa sve ugroženijim socijalnim statusom ogromnog dijela stanovništva.
Kompletnu analizu možete čuti u programima Radija Slobodna Evropa i na web stranici slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je najgora zemlja u regionu u svim indeksima vezanim za korupciju. Istraživanja pokazuju da je nemoguće sprovesti bilo koju reformu i urediti bilo koju oblast bez prethodnog raščišćavanja korupcije. Istraživači pod nazivom Građani građanke za Bosnu i Hercegovinu u proteklih 6 mjeseci izradili su preporuke koje se odnose i na borbu protiv korupcije, a koja je također uslov za integraciju Bosne i Hercegovine u Europu. No na prezentaciju izvještaja i razgovor o korupciji od 19 političkih partija u Bosni i Hercegovini pojavilo se tek 10 i to uglavnom opozicionih. Žana Kovačević.
Korupcija u Bosni i Hercegovini je prisutna u svim sferama društva, a posebno u državnim i entitetskim institucijama koje gube ugled i integritet. Zbog toga se sve više udaljavaju od građana koji im ne vjeruju, pokazuju analize nezavisnih istraživanja. Selma Osmanagić-Agović, analitičarka koja se bavi istraživanjem rizika od korupcije i sredstvima za njenu prevenciju, pojašnjava šta su pokazala posljednja istraživanja nezavisnih organizacija.
Može se vidjeti indeks percepcije korupcije koju izradio Transparency International za 2009. godinu, gdje je Bosna i Hercegovina značajno pala u odnosu na prethodne godine, odnosno u okviru istraživanja za 180 zemalja Bosna i Hercegovina za 2009. zauzela 99. mjesto, a prethodne dvije godine to je bilo od 92. i 84. mjesto.
Visoki predstavnik Valentin Incko ističe da je ozbiljan problem postojanja i funkcionisanja Bosne i Hercegovine korupcija koja umjesto da se smanjuje, raste. Pored zastoja u reformskim procesima i političkoj blokadi, povećanje korupcije dodatno je zaustavila razvoj zemlje i osiromašilo građane Bosne i Hercegovine, ističe visoki predstavnik.
Korupcija ušla u sve pore društva kao neki rak i treba da se borimo protiv toga. Građani bi trebali da misle o ovim pitanjima kad budu glasali 3. oktobra. Trebali bi tražiti od stranaka da im predstave rezultate prethodnog rada kao i buduće planove.
Otpravnik poslova delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Boris Jaročević ističe da je kroz proces ispunjavanja uslova za liberalizaciju viznog režima učinjen napredak u borbi protiv korupcije, ali da se na tome ne može ostati.
Urađeni su akcioni planovi i strategije za borbu protiv korupcije. Osnovana je Državna agencija za prevenciju i borbu protiv korupcije. Ovo je naravno samo početak. Europska komisija će pratiti provođenje svih tih strategija i planova i to će biti prikazano u izvještajima o napretku koji zemlja čini prema europskim integracijama.
Jaročević smatra da bi u predizborno vrijeme u Bosni i Hercegovini borba protiv korupcije trebala biti u programima svih političkih stranaka, ali koja se ne završava samo izborima. Upravo je sesija koju je organizovala mreža nevladinih organizacija pod nazivom Inicijativa građana građanki Bosne i Hercegovine, a koju podržavaju visoki predstavnik delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, bila prilika za 19 političkih stranaka da predstave svoje predizborne planove u borbi protiv korupcije. Ni jedan od lidera vladajućih političkih stranaka nije se pojavio na ovoj sesiji, a najviši stranački funkcioner došao je iz stranke Demokratske akcije, zamjenik predsjednika Asim Saraljić, koji kaže:
problem korupcije i borbe protiv korupcije jeste problem modernog doba, rakrana koja razara ovo društvo. Nikakvi nacionalizmi, secesionizmi, projekti političkih partija, zapravo korupcija.
Simo Savić iz Demokratskog narodnog saveza, kandidat ove stranke za državni parlament, ističe da nije čudno što se na raspravu o borbi protiv korupcije nisu pojavili oni koji već godinama ne rade ništa na njenom sprečavanju.
Te stranke koje vladaju ovdje 15 godina, one da su htjele, donijeli bi zakon davno o korupciji, ne bi bilo korupcije, javne nabavke, privatizacija, kompletna tranzicija državnog u privatni kapital, sve su one to odradili, sve to njih. Molim vas, pa je li moguće da mi ne možemo 4 godine, da mi ne možemo da ispunimo, mi smo u srcu Europe, da ne možemo uslove koji su sasvim normalni za svakoga ispuniti uslove uslove da priđemo i član da budemo Evropske unije. I ne bi bilo korupcije. Vidite vi kako se radi. Pa prošli savjet ministara, prošla parlamentarna skupština je napravila tako usijanje u ovoj Bosni i Hercegovini da liči na 92. Čak tu ima učestvuje i socijaldemokratske stranke. To je strava.
Ni jedna od socijaldemokratskih stranaka iz Bosne i Hercegovine nije se pojavila na ovom skupu. Ni Savez nezavisnih socijaldemokrata, niti socijaldemokratska partija, koja godinama predlaže zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Član glavnog odbora Partije demokratskog progresa Zoran Tešanović ističe da je situacija u Bosni i Hercegovini izuzetno ozbiljna, jer ni alarmantni podaci o stepenu korupcije koji Bosna i Hercegovina dijeli sa Ugandom nisu bili dovoljni za aktuelnu vlast da nešto preduzme.
Oni zaista više bave svojim poslovima i svojim ličnim aktivnostima nego što se bave pitanjima koje su važne za građane. A implicitno možemo reći da su i oni generatori ove korupcije s obzirom na ove pokazatelje nezavisnih studija. Mislim da njihov nedolazak zaista govori da je došlo vrijeme da oni odu sa vlasti, da će građani sve one koji su 2006. godine puno toga obećali i slagali, ali i napravili niz promašenih investicija, kazniti.
Koliko su donošenje zakona o Agenciji za borbu i prevenciju korupcije tek formalnost govori činjenica da se njen direktor, inače kadar Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Mijo Krešić, pojavio tek pred kraj sesije kada je trebalo predstaviti planove stranke, a i oni su stali u 2 minuta izlaganja od predviđenih 5. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I dok se bosansko-hercegovački političari smiješe sa predizbornih plakata nudeći nove slogane i stara obećanja za koje će potrošiti 65 miliona maraka budžetskog novca, sve veći broj građana koji dnevni obrok pronalaze u kontejnerima i narodnim kuhinjama. Jedno od takvih priča Maja Nikolić zabilježila je u Tuzli. Nermina Kurahović, samohrana je majka 3 djece, živi u baraci koja prokišnjava, a njena djeca često nemaju ni obrok dnevno. Iz tih se razloga razboljela, a potom i umrla njena 11-godišnja kćerka. I uprkos svemu, tuzlanska vlast joj nije pomogla.
Tragom priče o djevojčici Nermini iz Tuzle, koja je prije 20-ak dana preminula zbog neuvjeta u kojima je živjela, krenuli smo pronaći njezinu obitelj. U baraci pored stadiona Tušanj u središtu Tuzle pronašli smo Mirzetu Kurahović, Nermininu majku, koja shrvana bolom nam pokazuje baraku u kojoj je Nermina oboljela. Prizor zapanjujući. Oronuli krov koji prokišnjava, soba bez podova, bez struje, vode i šporeta za grijanje. Mirzeta, koja ima još 3 malodobne djece i samohrana je majka, stvarna je slika svakodnevice u Bosni i Hercegovini i društva koje sve više postaje cjelokupni socijalni slučaj.
Sa mojom šćerkom Nerminom, ona je prije 4,5 mjeseca žalila se da je stomačić boli. Ja sam nju odvela doktoru i doktor je rekao da slijepo crijevo. Međutim, nije slijepo crijevo, ona se samo prehladila, bila 5 dana u bolnici. Rekli su mi da se i nalazi, da je sve u redu i pustili su je kući. Ja sam nju dovela posle toga i čaja i ovako što su mi oni rekli. Poslije toga primijetila sam u Nermine žuticu u očima. Odvela sam je doktor, on se rekao da je žutica i ostala goru zarazno. 11 dana, bila 11. dan. Nermina je rahmetila umrla.
Mirzeta se obraćala raznim institucijama za pomoć, međutim nikad ništa. U Centru za socijalni rad slali su je da vadi brojne papire kako bi ostvarila pomoć, no sve to zahtijeva mnogo novaca kojih ona nema. Tvrdi da su joj čak rekli da ide prositi. Ona ipak želi odgojiti svoju djecu u zdrave i sposobne ljude, a ne u prosjake.
Božo, on je rekao meni, kad sam ošla prvi put u gor, kad sam se preselila u šupu, u vagon u Šljivicama, da sam ošla njega molila za pomoć, da mi bilo šta dao da se smjestim s djecom, da nisam gor. Jer su moja djeca u školu išli mokri, to je kislo, to je jedan vagon, jedna sobca, znači svi smo se stisli na jedan onaj krevet, ja sam djecu spavala pod nogama. I on meni kaže, znaš šta, kaže, majka, ti si mlada i sposobna, moreš otići za rad. Ja sa njemu rekla, ja jesam mlada i sposobna, mogu otići za rad. A koliko si djeca, sa njemu rekla, koliko djeca, on kaže, tva djeca mogu otići prosto. Znači, nisam mogla mu ništa drugo reći, samo sam izašla.
U Centru za socijalni rad tvrde da je sve više ljudi koji imaju potrebu za socijalnim primanjima. Međutim, kažu da nikada nikoga nisu poslali na ulicu prositi.
To se nikada nije desilo. Znači, naša uloga je pomažuća i mi nastojimo da u svakom slučaju pomognemo licu, s obzirom da su to uglavnom lice u stanju socijalne potrebe i kažem spram naših mogućnosti, ono sa čim raspolažemo, mi sigurno intervenišemo.
S Mirzetinim životom sudbina se kruto poigrala.
u narodnoj kuhinji dobijem 4 kutlačete hrane. I no, mi jedemo. To što bude, što jedi, dokle ima, dokle nema. Ako se šta zaradi na pijaci, znači prikupim da oni mogu da jedu. Da mi svijet ovako ne dolazi, da samo ne razgovara i da mi nije tableta da me drži. Više tableta potrošim nego što jedem, ja uzem štrike i objesla se. A dođe mi u momentima da se popnem na zgradu i da skočim sa zgrade. Ali onda u momentima jedan put mi dođe, imam i ovo troje da moram da živim za ovo troje djeci.
U barakama kod stadiona Tušanj žive još dvije obitelji slične životne priče. Razija Halilović s petero djece živi bez struje, vode i ogrijeva.
Imam najmlađu ćerku. Pred nama svaki dan plačem. Kako za šporet pričam, sve nemam šporeta, nemam čumura, nemam drva. Svaki dan ta priča se utufila u glavu. Da bi joj jučer komšinica dala neke garderobe da proberi sebi i nešto za sestra. Međutim, ona je nešto više iskupila da bi prodala, da bi mami obezbijedila šporet i da ima djeće za te stvari, obezbijedi za dvije kese na ove stvari da obezbijedi da mi kupi šporet. To nema nigdje. A eto, otišla je malo prije ispred vas i otišla je pokupila ti haljince dvije kese da stane pred bingo i da prodaje.
Mirzeta Kurahović samo je jedan u nizu primjera samohranih majki koji svakodnevicu prolaze boreći se za golo preživljavanje. Ona ponovno danas odlazi u narodnu kuhinju po 4 kutljače variva, svakom samo po jedan. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Naučnik, profesor i bivši političar Ejub Ganić je online gost Radija Slobodna Evropa. Šta je Ejub Ganić poručio političkim strankama u Bosni i Hercegovini?
Moj razgovor sa svim političkim strankama sada je, možete li vi, ako imate različito mišljenje o nečemu, da imate, da nađete 10 stvari o kojima se slažete, da krene ova država bolje.
U intervju za TV1 Ganić je ovako opisao trenutno ponašanje političke elite u Bosni i Hercegovini.
Da jednostavno ljudi malo ustanu da pogledaju malo oko sebe, znate, te sitne privilegije, to je ono, znate, na Titaniku kad su se svađali oko stolica, oko salona, a ne znaju da brod tone.
Ukoliko želite postaviti pitanje Ejupu Ganiću, možete to učiniti na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Na sva vaša pitanja odgovori će biti postavljeni do 25. septembra.
Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu od večeras je domaćin 44. Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala Bitev. Belgijskom reditelju, piscu i scenografu Žanu Lauru i njegovoj predstavi Izabelina Soba pripala je čast da otvore Bitev. Više o poznatom pozorišnom festivalu poslušajmo od Želimira Bojovića.
Za 10 dana Bitefa publika će moći da pogleda 10 predstava koje će biti igrane na 6 različitih lokacija. Za Grand Prix Mira Trajlović takmičiće se uz dve domaće predstave iz Belgije, Mađarske, Italije, Nemačke, Poljske, Slovenije i Rusije. Jedna od selektorki, rediteljka Ana Suša, kaže za Radio Slobodna Evropa da će ovogodišnji Bitev kvalitetom biti dosta ujednačen.
Sve predstave koje su u ovogodišnjoj selekciji imaju vrlo ozbiljne reference. Ako ljudi već moraju da biraju, onda evo, mislim, predložit ću recimo u Ikavanju, Deutsches Theater iz Berlina u režiji, nažalost, pokojnog Jirgena Goša. Mislim da je to jedan definitivno od vrhunaca ovogodišnjeg festivala. Meni lično je također posebno bliska i drago mi je što je tu predstava Teorema Grzegorza Jarzine, poljskog reditelja, mlađe generacije, ali vrlo ubedljive reputacije.
Od dobitniku Grand Prix-a Bitefa Mira Trajilovićeve godine odlučivaće žiri kojim predsjedava hrvatska pozorišna rediteljka Nataša Rajković. Iako je ovaj festival prvenstveno internacionalni, on sa svoje strane obraća pažnju i na region, kaže ona u razgovoru za naš radio. Na naše pitanje kako se iz regiona gleda na ovaj festival, Nataša Rajković kaže:
neupitno njegov značaj, jel? S time smo mi svi ovdje upoznati, jel? Tu ipak riječ o jednoj instituciji koju godinama znamo za nju da postoji, koja je na kraju konca jedan od tih prozora u svijet koji je potreban svima, naravno, a pogotovo u u umjetničkim profesijama gdje je mogućnost da upoznate što se događa na internacionalnoj sceni, da se to sve pokaže i izmiješa u ostalom, stvara jednu razvojnu situaciju gdje jedni od drugih učimo.
Za Grand Prix 44. Bitefa ove godine u konkurenciji su predstave Frankenstein projekt Ivet Biro iz Budimpešte u režiji Kornela Mundrca, Tužni tropi Virgilija Sienija u izvođenju njegove kompanije iz Firence, kao i predstava Teorema Gžegoža Jažine iz Varšave. U glavnom programu 44. Bitefa biće izvedena i predstava Janeza Janše i Dušana Jovanovića, Spomenik G2 u produkciji Teatra Maska i Mesnog gledališta iz Ljubljane. Glumac Alban Uka i član Sarajevskog ratnog pozorišta kaže za Radio Slobodna Evropa da je regionalni pogled na Bitef jako važan. On ističe da koristi svaku priliku da posjeti ovaj festival koji, kako kaže, donosi svežinu i dinamizam svim scenama u regionu.
Mislim da pozorište zadnje dvije godine nikad nije bilo u većoj krizi kao što je sada. Jedino što nam preostaje i zašto se moramo boriti je za te festivale, da što više komuniciramo, da uspostavimo kontakte, da napravimo neke koprodukcije, jer je ovo ipak malo tržište. Od svih ovih državica koje se tvorile sad posle raspada Jugoslavije, ja mislim da je to bez obzira na sve veoma malo tržište i da jedini način da opstanemo je neka regionalna saradnja.
I ove godine biće održan prateći program Showcase, Bitef Polifonija i Bitef na filmu, kao i nekoliko izložbi i tribina. Sve je to korak ka onome što Anja Suša zove uvod u novu komunikaciju sa Bitef auditorijumom.
I to tako što smo ove godine rešili da selekciju tematizujemo na drugačiji način nego ranijih godina, razgovorima posle predstava koji su ranijih godina uglavnom se vodili sa stvaraocima predstava. Ove godine se ta praksa pomalo menja, tako što će na tim razgovorima, od kojih svaki ima svoju temu, a to su uglavnom dosta široko postavljene teme koje se bave određenim društvenim, političkim ili umetničkim fenomenima, govoriti i neki drugi ljudi iz nekih drugih struka ili naučnih disciplina i iz nekih potpuno drugačijih perspektiva.
Iako se već godinama govori o tome da je pozorište već daleko od svoje nekadašnje popularnosti i uticaje, postoje i one koji u festivalima, kao što je Bitef, vide snagu za novi život teatra. Alban Ukaj.
Ja bih samo htio reći da je ovo tek početak, da još ljudi ništa nisu vidjeli.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Toliko za danas u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mahira Elšanija i Biljana Jovićevića.